Anda Laķa, labrīt!
Labrīt!
Jūs vadāt Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietekmes novērtējumu pētījumu ekspertu grupu.
Jā.
Ko tas nozīmē un kā vispār ir iespējams izvērtēt kultūras galvaspilsētas ietekmi?
Jā, Rīga 2014 programma patiesībā ir kultūra politikas iniciatīva, un tas nozīmē to, ka visa programma tiek finansēta no publiskiem līdzekļiem. Tur ir piesaistīts arī privātais finansējums, bet patiesībā tā ir Eiropas kultūra politikas iniciatīva, kurai ir savi konkrēti mērķi. Un, protams, katru gadu ir divas pilsētas izvēlētas, kuras iegūst šo Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Un šīm pilsētām ir pašām iespēja gan programmas saturu izvēlēties, gan intensitāti, gan savus mērķus, bet ir arī kopējās lietas, ko finansētājs sagaida no šīm kultūras galvaspilsētām. Un tad ietekmes novērtējuma pētījuma veidošana, tas nenozīmē, ka šie eksperti vai citi pētnieki, kas vāc kaut kādus datus par kultūras norisēm šajā gadā, paši subjektīvi izdara spriedumus par to, vai viņiem patika vai nepatika kādi pasākumi vai šī. Ka tas ir piemērots iedzīvotāju interesēm un vajadzībām vai ne, bet mēs pārbaudām, vai un kādā pakāpē tiek sasniegt tie mērķi, kurus gaida Eiropas šīs kultūra politikas veidotāji. Un ir tradicionāli jau izstrādāts metodoloģijas un veidi, kā šo ietekmi mēra. Lielās līnijās tās izmaiņas tiek pētītas apmēram sekojošās lietās. Vai un kā ir izmainījies kultūras piedāvājums, šeit ir runa par daudzveidību, par samaksu, par žanriem, par cilvēku iesaistas pakāpi. Ja? Tātad, kas ir mainījies piedāvājumā, un šeit jau, man liekas, visuzskatāmāk un visvieglāk ir tās izmaiņas redzēt, jo, protams, ka piedāvājums ir ļoti palielinājies un intensificējies un dažādojies. Tad otrs aspekts ir, kā šis piedāvājums kādu efektu ir atstājis uz pilsētvidi, uz Rīgu, uz Rīgas pilsētas telpu. Un šeit jau arī, man liekas, ka spošs piemērs ir pieņemsim, apkaimi projekts, kas pavisam citā aspektā ļāva paskatīties uz kultūru, ne tikai kā uz atpūtas instrumentu, bet kā tādu formu, kurā cilvēki var iepazīt vairāk citu sadarboties. Šeit ir integrācijas aspekti un justies labāk kādā pilsētas telpā. Tad vēl viens aspekts, kas mums arī ir jāskatās, kā tika vadīts pats, ka pati kultūras programma menedžēta, kā cilvēki tika informēti par notikumiem vai kā Eiropas dimensija izpaudās un sadarbības projekts cik bija. Protams, un būtiska lieta, kas arī interesē publiskā finansējuma devējus visur, gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā tas ir, vai un kāda ir bijis šīs programmas ekonomiskā ietekme. Un tie ekonomiskās ietekmes mērījumi arī tur ir gan dažādas metodoloģijas, gan dažādi aspekti, ko skatās. Tas viens indikators, kas ekonomisko ietekmi rāda, ir pieņemsim tūrismu plūsmas palielināšanās, citu tautsaimniecības partneri iesaista projektos. Un šeit mums tādi interesanti provizoriski dati. Jau gada pirmajā pusē mēs paņēmām divas tematiskās līnijas, atsevišķus projektus un paskatījāmies pēc projektu atskaitēm, kā finansu plūsma aiziet. Un dati rādīja, ka tie ir provizoriski dati, bet ka 43% no visiem partneriem tajos analizētajos projektos ir tieši citu tautsaimniecības sektoru partneri, tātad tā ekonomiskā ietekme ļoti liela. Ja? Un tas ārkārtīgi parāda kultūras tādu spēju veidot sinerģētisku saikni ar citiem tautsaimniecības sektoriem, satiksmes, viesnīcu, plūsmu un daudziem citiem, kas mums pat neienāk prātā, ka kultūras cilvēki patiesībā ir tāda saistviela, kas saista citus tautsaimniecības sektors un dod arī iespēju nopelnīt.
Es saprotu, ka visi kopīgie secinājumi būs vēl tikai pavasarī, bet kas ir tās lielākās pārmaiņas un varbūt tie lielākie veiksmes stāsti jūsuprāt?
Man liekas, ka pie tik liela kultūras un mākslas produktu piedāvājuma tas būtiskākais ir tas, ka rīdznieki, Rīgas iedzīvotāji ieraudzīja arī to, ko jūs minēju, to kultūras citu pusi. Tradicionāli ir tā, ka faktiski visās rietumu kultūrās apmēram 10% iedzīvotāji ir tie, kas ir ar pietiekamu kultūru izglītību, mākslas izglītību, kas ir tie kultūras mākslas baudītāji. Pārējā sabiedrības daļa uz kultūru ļoti bieži skatās kā uz ka tā ir izklaidējoša atpūtas funkcija, bet šeit pie tik plaša piedāvājuma, kur, teiksim, stūrmājas projekts un jau pieminētie apkaimi projekti parādīja, ka kultūra var darīt vēl pavisam citas lietas sabiedrībā, pildīt šīs sociālās funkcijas. Un tieši tās kultūras sociālo funkciju, nu tāda spilgta izpausme, man liekas, ir nu viens no tādiem būtiskākajiem efektiem. Tas, ka mēs ieraugām, ka kaut ko kopīgi radoši darot, mēs varam satikties, iepazīt kaimiņus, tādas mākslas un jaunradas formas, ko mēs līdz šim neesam spējuši iepazīt šajos apkaimu projektos. Arī tas, ka Rīga 2014 programmu menedžeri ļoti daudz domāja par to, kā nodrošināt nu, tādu lielāku pieejamību kultūras produktiem, nodrošinot tiešraides, ja tātad dzimuši Rīgā koncerts un tā tālāk, jo kora olimpiādes un daudz citu pasākumu tika tiešraidēs translēti un arī tiem, kas nevar atbraukt, nevar atnākt, nevar aiziet, nevar samaksāt, bija iespēja baudīt šo kultūras piedāvājumu. Tas arī, man liekas, ne tik daudz tas kultūras, nu, jeb tas nu, mākslinieckais baudījums, cik tas, ka cilvēki varēja justies pietuvināt kultūras piedāvājumam, zināt, ieraudzīt dažādus māksliniekus. Varbūt viena daļa sabiedrības neizprata daļu no piedāvājuma, bet tā iespēja iepazīties ar kādu kultūras pusi, man liekas, ka tas bija svarīgi. Tieši šis sociālais efekts.
Viena no tematisko līniju kuratoriem Gunda Glaiviņa teica nesen intervijā Kultūras Rondo, ka viņa redz, ka vismaz viņas kurētajos pasākumos ir pilnīgi cita publika, pavisam jauni cilvēki.
Jā, tādā ziņā mēs varam pievienoties, ka cita tipa auditorija tika piesaistīta. Varbūt nepārāk daudz. Varbūt nepārāk daudz, jo man liekas, ka ir tā kultūras patērēšanas prakses ir diezgan tādas stabilas, tās ir ļoti grūti mainīt. Un nu, daudzi jau žurnālisti ir prasījuši, nu, kas ir mainījies, tās izmaiņas nenotiks uzreiz. Ja, man šķiet, ka tur mums soli pa solītim jāvirzās tajā ceļā, kā piesaistīt tos, kas nav tie stabilie, regulārie kultūras un mākslas baudītāji. Un šeit, ja Gundegai Lēviņai pašā personīgi bija iespēja ieraudzīt tos citādos, tos, kuriem nav tā kultūras patēriņa pieredze līdz šim. Un tas, man liekas, tāds, nu jā, labs apliecinājums tam, kā mums arī šķiet, kā tas ir bijis.
Man ir bijis izdevība runāt ar dažu iepriekšēju Eiropas kultūras galvaspilsētu organizatoriem, un viņi visi kā viens saka, ka nākamais gads un nākamie gadi zināmā mērā ir pat vēl svarīgāki nekā pats šis Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Jūs jau teicāt, bija ļoti liels, tiešām ārkārtīgi blīvs kultūras pasākumu klāts, bija iespēja iesaistīties jaunai auditorijai, bet cik veiksmīgi jūs prāt tā stafeta pašlaik tiek nodota tālāk?
Viens no tiem arī tādiem tiem ietekmes mērīšanas aspektiem ir viena lieta, ka mēs skatāmies konkrētās jomās, kur izmaiņas notikušas otra lieta, ka mums vajadzētu pētīt arī to, kā izmaiņas ilgtermiņā darbojas. Ja par šo ilgtermiņu ietekmi mēs runājam, un tas, ko jūs nu, minējāt to piemēru no citu Eiropas kultūras galvaspilsētu kolēģiem, ir tas, ka tas ir faktiski viens no uzdevumiem. Ne tikai nu, tā kā uzzipsnīt tajā viena gada laikā, bet dot impulsus kultūras dzīves nu, attīstībai vēlākajos gados, dot impulsus konkrētai pilsētai, kā kultūras piedāvājumam nostiprināties tajā Eiropas kultūras telpā un tur kā nu kurai pilsētā ir veicies un nu, to mēs pavisam varam tikai minēt, kā tas būs, bet nu, protams, ka viens no šiem jautājumiem ir, vai tās ierosmes jeb aizsākumi, kas 14. Gadā ir bijuši, vai turpināsies pēc tam. Un te ir diskutabli tāpēc, ka tos ilgtermiņa efektus ļoti bieži nodrošina tie gadījumi, kad ir kaut kādi jauni kultūras infrastruktūras objekti izbūvēti. Un mums šeit, tā kā mēs uzsākām nu, gatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam krīzes laikā, tad tas ir skaidrs, ka daudzi kultūras infrastruktūras objekti tika nu, iesaldēti vai palielināti to pārbūve. Tādā ziņā tad nu, šeit mums grūti runāt tādā kultūras infrastruktūras ziņā par ilgtermiņa ietekmi, bet manuprāt, tie efekti varētu parādīties ilgtermiņā, pieņemsim tādā aspektā, ka paši kultūras un radošie cilvēki varēja pārbaudīt savas spējas, savu kapacitāti, varēja savus partnerus ieraudzīt, varēja, nu, kā lai saka, trenēties starptautisku projektu veidošanā. Tas, ka nu, mēs redzam jau tagad, ka daudziem projektiem bija starptautiska partnerība, kas ļāva kuratoriem, kultūras menedžeriem izveidot starptautisku partneru tīklu, gan skatūs mākslas jomā, gan kino mākslas jomā, gan vizuālās mākslas jomā. Man liekas, ka šeit tās jaunās partnerības, tie jaunie aizsākumi, nu, tur, protams, lai īstenotu jaunus projektus atkal vajadzīgs finansējums, bet man liekas, ja ir jau partneru lokus, tas jau ir viens no tādiem svarīgiem priekšnoteikumiem. Man liekas, ka šis, ka tā, tie, tās sadarbības formas, kas ir aizsākušās, tās nepazudīs.
Bet cik veiksmīgi no valsts un pašvaldības puses tiek pārņemtas tās lietas, ko ierosināja Rīga 2014, šīs lietas, kas varētu vai arī varētu nekļūt par tradīcijām?
Jā, nē, nu ir droši vien, nu pieņemsim viena tāda skaidra lieta, kas ir arī ļoti spilgtus sociālos efektus parādīja un interesanti ir stūrmājas projekts un tur atkal ir infrastruktūras jautājums, tur ir ēkas īpašuma formu jautājums un kas nu, traucē mazliet viņu domāt par to, vai tas tiks turpināts vai netiks turpināts. Nu, manā klātbūtnē kultūras ministra apliecināja, ka tur jau atbildības ir pārņemts un ka domās par to, kā turpināt stūrmājas ideju. Arī no Andra Amerika citā raidījumā dzirdēja apgalvojumus, ka apkaimi projektiem finansējums tiks meklēts un arī tur dos iespējas iniciatīvas attīstīt. Man šķiet, ka šeit arī tā ilgtermiņa ietekme labi redzama vismaz tādos, nu, tie droši vien nav visi gadījumi, ja, bet nu, vismaz par apkaimēm tas ir, man liekas, vesels tāds iniciatīvas aizsākums un līnija, kuru, nu, ja Rīgas pilsēta to atbalstīs, tad nu, tie tādi solījumi, ja, nu, jā, grūti pateikt, bet Tas būtu tas, kur skaidri varētu redzēt Rīgas pilsētas ieguldījumu un stūrmājas gadījumā droši vien valsts ieguldījumu.
Noslēdzot mūsu šī rīta sarunu ar skatu nākotnē, gribēju vaicāt, ko jūs domājat par šo ideju, ko Rīga 2014 ierosināja par Latvijas kultūras galvaspilsētām, vai tas varētu iesakņoties?
Rīga 2014 programma kopumā ļauj koncentrēt kultūras un mākslinieciskās nu, jaunradas spēkus kaut kādā virzienā, pievērst tam uzmanību. Un man liekas, ka ja mēs šādu aspektu nu, akcentējam tai, nu, tādu mazo pilsētu, jeb galvaspilsētu idejai, tad tas ir pozitīvi.
Tādā ziņā, ka nekoncentrēt tik daudz to visu, Rīgā, kā tas ir bijis šogad,
jā, bet nu, periferijā, jā, nu, bet man liekas, ka šeit arī tā tendence, ka mēs pārceļam kultūras norišu akcentus uz citām pilsētām un tādējādi viņas arī skaisti piesakām tajā Latvijas kultūras telpā Cēsis, koncertzāle, Rēzekne, koncertzāle, Liepāja, Daugavpils, Rotko muzejs. Nu, man liekas, ka tie procesi viņi jau ir tā kā decentralizējušies ļoti smuki, man liekas, notiek tā pārei no Rīgas uz citām pilsētām. Tikai šeit ir viena, man liekas, problēma no auditorijas viedokļa. Tā ideja tāda, ja mēs Cēsīs vai Rēzeknē vai Daugavpilī koncentrējam kaut kādas kultūras infrastruktūras objektus, tas mērķis būtu, ka šie reģiona iedzīvotāji arī viņu kultūras patēriņš aktivizējas. Ne tik viennozīmīgi tie efekti parādās, aktivizējas visa tā tautsaimniecības un ekonomiskā puse, bet mums šogad bija arī Vidzemes reģiona iedzīvotāju kultūras patēriņa aptauja. Nu, nemaz nav tā, ka paši reģiona iedzīvotāji būtu ļoti labi informēti par to, kas notiek tai kultūras dzīvē, būtu jāuzmanās no tā, lai neiznāk tā, ka mēs vienkārši esam tos koncertzāļu sēdekļus pārcēluši uz citu vietu, bet tie patērētāji ir tie paši.